waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 6 March sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 7:00 habeenimo. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
marka intaasaan ku xaqiijin karnaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ku baxay isla markiina dadka gurmad degdeg ah u sameeyay ayaa noqon kara isha rasmiga ah dhimashada ee dhaawaca ama goobta ka helnay. marka dhimashadu waa 10 qof, dhaawacuna waa 30 qof. waxaa kale oo jira burbur hantiyeed oo goobta ka agdhowaa.
wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaan warbixin idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Britain oo shaqaalaha caafimaad ku shaqo joojin samaynayaan, qaybo ka mid a Kanada oo xayiraadii COVID-19 laga khafiifiyey, Pope Francis oo booqanaya Ciraaq, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
warbixin qiimeyn ah oo ka soo baxday taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa faahfaahin ka bixisay weerarada ay ciidanka Mareykanku ka fuliyeen qaaradda Afrika iyo tirada khasaaraha ee soo gaadhay dadka rayidka ah ee lasoo sheegay. sidaa lagu faahfaahiyey warbixintan u dambeysay ee qiimeynta khasaaraha rayidka oo ku ekayd 1 December 2020, taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ma helin warbixino cusub oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah, wuxuuna xiray 2 ka mid ah 3 kiis oo furnaa. warbixintan ayaa noqonaysa tii 4 ee qiimeynta khasaaraha rayidka tan iyo markii taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabay sii deynta warbixinada bishii Abriil ee 2020, taasoo qayb ka ahayd ballanqaadka ku saabsan kordhinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka, Pope Francis, ayaa isagoo ku sugan magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ugu baaqay beesha caalamka in ay kaalin wanaagsan ka qaataan nabadaynta dalkaasi Ciraaq iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Pope Francis oo khudbad ka jeediyey xarunta madaxtooyada Ciraaq ayaa sheegay in xiisadaha ka taagan dunidu ay u baahan yihiin xal wax looga qaban karo isu dheelitirnaan la'aanta qaramada saboolka ah iyo kuwa hodanka ah. waxaana uu sidoo kale ku baaqay in hubka la iska dhigo oo dhammaan diimaha kala duwan la siiyo fursad ay ku wada noolaan karaan.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. qarax ayaa ka dhacay xalay maqaayad ku taala magaalada Muqdisho. tiro dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay qaraxaasi ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha qaraxaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhawaaqa qaraxa waxaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid a magaalada Muqdisho, waxaana lala eegtay maqaaxida Luulyamari oo ka mid a kuwa ku yaala Muqdisho kuna dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyootay, waxaana dhaawac soo gaaray 30 kale oo loola carar goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladahooda. hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaan la Sadiiq Duudisho la hadla V O A ayaa u xaqiijiyay khasaaraha dhimashii dhaawac ay ka dhashay qaraxa lala eegtay maqaaxida Luulyamani.
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. okay, iyo guud ahaan bahda V O A laantida afka Soomaaliga, caawa fiidkii ayaa maqaayad la yiraahdo Luulyamani oo ku taala degmada Xamar Jajab, wadada horumarta dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee gasha isgoyska via Roma, wadadaas maqaayadda ku taalo Luulyamani la yiraahdo ayaa argixisadu caawa u isticmaaleen gaadiid laga soo buuxsho walxaha qarxa. ujeedka argixisadu ay meeshu qarxinayso waxay ahayd in keliya dad shacaba meesha ay isugu yimaadaan. sidaan wada ognahay meeshu maahan xero ciidan, maahan bar shaqaala dowladeed ay ku kulmaan, waa dad shacab ah oo qeybaha kala duwan bulshada nooc kasta leh ay usoo raashin doontaan ay yimaadaan. waa markii labaad maqaayadda ay argixisadu isku qarxiyaan. marka qarax noocaasa hoo weyn oo jugtiisa gudahaan magaalada gaar ahaan soonka ka agdhow agaarkaa laga maqlayay. dhimashada hay-adaha amaanka goobta ay tageen ay kasoo qaadeen waxay ahayd 10 dhimasho ah. iyo soddon qof oo dhaawac ah. Marka intaasan ku xaqiijin karnaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ku baxay isla markiina dadka gurmad degdeg ah u sameeyay ayaa noqon kara isha rasmiga ah dhimashada ee dhaawacaan goobta ka helnay. Marka dhimashadu waa 10 qof, dhaawacuna waa 30 ka qof. Waxaa kale oo jiray burbur hantiyeed oo goobta ka agdhowaa. Intaasi waxay ahaayeen wixii caawa meesha ka dhacay. Marka baaristii iyo dabagaladii hawshan sida wax u dhaceen ayaa socota, iyadana dib ayaan saxaafadda kala wadaagi doonaa nuuxa gaariga iyo sida uu ahaa iyo halka uu ka yimid. Xogaha hordhacoonu helayno ayaa sheegaya inay ahayd mooto nuuca xamuulka qaada ah oo rar lagu soo raray waxaa qarxa. Marka baarista ayay kusoo bixi doontaa. Marka intaasan ilaa hadeer hordhacaan kuusisiin karaa Abduqaadiro, waa mahadsan tahay.
Waa markii labaad oo qarax lala eegta maqaaxida Luulyamani oo ku taala meel muhiim u ah isku socodka magaalada Muqdisho, waxaana hormara dhabba ay ku safraan madaxda dowladda marka loo eego isku socodka aqalka madaxtooyada iyo garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho. Sidoo kalena waxaa goobta maqaaxida ku taala ka dhow dekedda weyn ee caalamiga ee Muqdisho. Ammaanka magaalada waa la adkeeyey shalay marka loo eego bannaanbax la qorsheynayay inuu ka dhaco Muqdisho. Lama oga qaraxan iyo halka uu soo maray. Afhayeenka ciidanka booliska oo weydiiyey wuxuu ii sheegay inay wadaan baaris
wixii caawa meesha ka dhacay. Marka baaristii iyo dabagaladii hawshan sida wax u dhaceen ayaa socota, iyadana dib ayaan saxaafadda kala wadaagi doonaa nuuxa gaariga iyo sida uu ahaa iyo halka uu ka yimid. Xogaha hordhacoonu helayno ayaa sheegaya inay ahayd mooto nuuca xamuulka qaada ah oo rar lagu soo raray waxaa qarxa. Marka baarista ayay kusoo bixi doontaa. Marka intaasan ilaa hadeer hordhacaan kuusisiin karaa Abduqaadiro, waa mahadsan tahay.
Abduqaadiro okay V O A Muqdisho.
Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa ku adkaystay 100% loo qorsheeyay in mushaharka shaqaalaha caafimaadka ee gobolka England loogu daro, inkasta oo ay ururada shaqaaluhu aad uga soo horjeesteen. Xogeyaha ayaa sheegay in aanay iminka awooddoodu intaasi dhaafin karin marka la eego dhaqaalaha dalku halka uu marayo. Ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ee dalka boqortooyada Britain ayaa ku tilmaamay qorshahan dowladda wax la yaabo. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Xilli ay ka adag tahay ma jirto in muran soo kala dhex galo shaqaalaha caafimaadka iyo wasaaradda qaabilsan. Waxay u muuqataa in si tartiib ah looga soo kabanayo xanuunka COVID-19. Tanina waxa ay ku noqon kartaa caqabad. Shaqaalaha caafimaadkuna waxa ay soo mareen xilli adag iyagoo la tacaalayay malaayiin xanuunkaasi saameeyey. Ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa carabaabay inay abaabulayaan shaqo joojin, laakiin ka hor waxay sheegeen inay marka hore cod qaadi doonaan. Xogeyaha caafimaadka Master Hancock ayaa isaga oo hadal ka jeediyay aqalka Britain looga taliyay Downing Street warbaahinta u sheegay abaalmarinta mushaharkani ka turjumayso duruufaha adag ee dhaqaalaha ee dalku ku sugan yahay. Mid ka mid ah caqabadaha na soo wajahay dal ahaan waa dhinaca dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay aafada xanuunka COVID-19, ayuu yidhi. Haddaba Dr. Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey cabashada kalkaaliyaasha caafimaadka ee mandaqada England ay ka cabanayaan.
Neerastu dhowr qodob bay ka cabanayaan. Waxa ugu horeysa neerastu in mushaharka la siiya ay qaataan uu yahay mid aad u yar. Qodob kalabaad oo ah waqtiga ay shaqeeyaan oo ah saacado aad u dheer. Qodobka saddexaad oo ah in COVID-19 dhib aad u badan uu gaarsiiyey isbitaalada iyo qaab dhismeedka caafimaadka halkan, culayska ugu weynna neerasku ku dhacay. Qodobka afraad oo ah in dalkan neerastu aad ugu yar tahay oo 4,000 oo neeras ay ka dhiman yihiin neeras yaraanta jirtay iyo COVID-19 iyo lacagta ku yar. Qodobadaas oo dhan waxay keeneen in neerasku muddooyinkan dambe oo dhan ay cabanayeen. Mudaharaadyana hore u sameeyeen, waxay dowladda laga sugayay inay dowladda u kordhiso mushaharka, laakiin taasi may dhicin oo dowladda xitiraaday 100% baan ku darinaa, taas oo ah wax aan la sugayn. Hadda waxaa la sugayaa oo neerasku ay iyo nursing association ay doonayaan inay sameeyaan in shaqo joojin iyo mudaharaad la sameeyo.
Afhayeenu hadlay dowladda Britain ayaa sheegay in soo jeedinta kordhinta mushaharka lagu sareeyey sicir barar dhacay xaaladan lagu jiro awgeed. Sidoo kale sarkaalka caafimaadka qaranka ee Britain ayaa isaguna ku tilmaamay mushahar kordhintan inay tahay shaqa dhimis dadban. Saraakiil kale oo dowladda ka tirsanaya iyaguna soo jeediyey in si dhab ah loola xaajoodo shaqaalaha caafimaadka. dhinaca kale, heerka dadka uu soo ridanaya xanuunka covid 19 ayaa hoos u sii dhacaya sida ay xaqiijiyeen xafiiska tirakoobka qaranka Britain. toddobadii caana maal ee ku ekaa 27-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo, 230-kii qof hal ka mid ah ayaa xanuunka laga helay. taasina waxay muujinaysaa inay tiradu 3 dalool hoos u dhacday. Dr Saahid Cabdinuur ayaa mar kale ka hadlaya sida uu iminka xanuunku yahay.
COVID-19-ku hadda aad buu soo yaraaday, dadka ku dhacaya aad bay u yaraadeen, dadka u dhintayna aad bay u yaraadeen. Dadka talaalka qaatay qaybta koowaad 20 milyan bay kor u dhaafeen, qaybta labaadna dadka qaatay 1 milyan bay marayaan. dadka waaweyn waa dadka aadka loo talaalay. Sida hadda cilmi baarisyadu ay sheegayaan, dadka ugu badan ee hadda uu ku dhacay dadka dhalinyarta u badan yahay, dadka waaweyn uu ku dhacaya aad buu soo yaraaday COVID-19-ku. taasi iyo diila aad u weyn bay keentay, inkastoo hadda laga baqsan yahay nuquladan COVID-19-ka ee South Africa, noocan South Africa iyo noocan Brazil, hadda UK laga helay laga yara baqsan yahay, laakiin rajadu aad bay wanaagsan tahay. haddii sidaa lagu sii socdana, dhowaan lockdownka waa la qaadi doonaa, rajaduna aad iyo aad bay wanaagsan tahay.
waxa kale oo uu xanuunku ku sii yaraanayaa dadka da'doodu ay tahay 70-jirka ee mudaqada England, guud ahaanna dalka oo dhan hoos ayuu u dhacayaa. 10-kii qof ee xanuunka qaba ayaa iminka qaadsiiya 7 ama 9 qof oo kale, waana tiro aad u yar marka loo eego xawligii uu ku socday bilihii aynu soo dhaafnay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
dalka Switzerland ayaa axadda berita ah codbixin u qaadaya mamnuucista xirashada niqaabka ama indhashareerka ay xidhaan dumarka muslimka ah. arrintan ayaa muran badan ka dhalisay dalkaasi, iyadoo oo kasakoo muslimiinta waddankaasi ay saameyn ku yeelan karto dalxiisayaasha sanad kasta booqda waddankaasi ee kasoo jeeda dunida islaamka. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
xisbiga midigta fog oo ka mid ah xisbiyada ajaanibka nacab ee dalka Switzerland ee SVB ayaa soo jeediyey in axadda berri oo ay bishu tahay 7-da bisha March afti loo qaado mamnuucidda niqaabka ama indhashareerka ay xidhaan haweenka muslimka ah. arrintan oo kasakoo muslimiinta ku nool dalkaasi saameyn doonta kumanaan dalxiisayaal ah oo kasoo jeeda dalalka islaamka oo sanad walba u dalxiis taga dalkaas. sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool Switzerland.
dalka Switzerland ayaa waxaa ka coloosan dood la xiriirta codbixinta maalinta axadda ah ee 7-da Maarso ee sanadkan 2020-ka, taasoo ku saabsan in la mamnuuco isticmaalka indhashareerka ay dumarka muslimiinta ah qaarkood xirtaan. fikraddan uu soo jeediyey xisbiga SVB oo lidiga ku ah dadka soo galootiga ah ma tiro badna gabdhaha xirta niqaabka ee dalkan Switzerland, waxaase jira dumar dalxiisayaal ah oo ka yimaada bariga dhexe. fikraddan ayaa waxaa kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalkan iyo weliba golaha maamulka federaalka sare ee Switzerland. waxaanay ku dhiirigelinayaan shacabka Switzerland inay u codeeyaan ee diidaanna maya ku codeeyaan, sababtoo ah ayay yidhaahdeen sida qofku u labisanayo waxa uu yahay xor oo dastuurka ayaa fasaxaya. sanadkii 2019-kii ayaa waxaa jirtay codbixin muran badan dhalisay oo aheyd minaaradaha masaajidada la mamnuuco. dalka Switzerland waxaa ku nool muslimiin lagu qiyaasay 440,000 oo ka kala yimid inta badan wadamada Yugoslaviyadii hore, Turkiga, iyo dad ka yimid geeska Afrika iyo Carabta. diinta Islaamka waxay dalka Switzerland kaga jirtaa kaalinta 2aad marka laga soo tago diinta masiixiga ah.
ururada islaamka ee dalka Switzerland ayaa si weyn uga falceliyey arrintan, iyadoo ay xusid mudan tahay in arrintani aanay ahayn tii ugu horreysay ee lala beegsado dadka muslimka ah ee dalkaas.
soo doorashada sanadkan ee indhashareerka loogu codeynayo waxaa si aad iyo aad ah uga qayb qaatay dhalinyarada muslimka ah ee dalka Switzerland degan, kuwaasoo horseeda u ahaayeen dalada muslimka ee dalka Switzerland iyadoo diidanay in arrintan aan la qaadan karin in markasto fokuska la saaro dadka muslimiinta ah ee halkan degan oo siyaasiyiintu ay ka dhigtaan barnaamijyo ay dadka cunsurnimada ay waddankan ku soo jeedinayaan. Marka waxaa la sugayaa dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan siyaasadda ayuu qaar ka midaba u ololeeya xagga arrimaha xisbiyada. Tanina waxay xoojinaysaa ku noolaanshaha Switzerland dadka muslimiinta ah inay ka muuqdaan goobaha xisbiyada ama hay-adaha dowladda.
Soomaalida oo ka mid a dadka sida firfircoon ugu ololeeya arrimaha muslimiinta qurba joogta ah ee qaaradda Yurub ayaa inkasta oo aan tiradoodu ay ku badnayn dalka Switzerland, haddana safka hore uga jira sidii loogu hortegi lahaa dhaqangelinta sharciga loo codeynayo ee mamnuucaya niqaabka, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Switzerland.
In ka badan 8,000 Soomaali ah ayaa ku nool dalkan Switzerland, 1,400 ka mid ah ayaa waxaa la sheegayaa inay haystaan dhalashada dalkan Switzerland, waxaana badankooda ay ku yimaadeen magaalada Doon. Soomaalida ayaa xilliyadii dambe ku nagaaday dalkan Switzerland. Waxaan arki doonaa axadda dhinacay u dhacdo codeyntaas walow loo badinayo markaa in maya loogu codeeyo, sababtoo ah dad badan ayaa waxay leeyihiin arrintaani arrin dhadhagaysal kara maahan. Wixii markaas ka dambeeyana waxaa laga yaabaaba inay xijaabka ay diidaan.
ugu dambeyntii waxaa xusid mudan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, in soo bandhigidda sharcigan mamnuucaya indhashareerka ee aftida loo qaadayo uu ka horreeyey markii uu dunida ku faafay cudurka COVID-19, kaasi oo ku qasbay dadka oo dhan in ay dhammaan afka iyo sanka dabooshaan. waxaana laga warsugi doonaa natiijada ka soo baxda aftida Brito.
mahadsaned Xuseen Baraadan oo warbixintaasi noo diyaariyay. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
ganacsiyada yaryar ee aan daruuriga ahayn ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa dib loo furi doonaa laga bilaabo saqda dhexe ee Isniinta, kadib in ka badan 3 bilood oo ay xidhnaayeen. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka hadda fursadda u helaya in dib ay u furaan ganacsigooda. waafaahinta warkan waxaa Canada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
kasakow in la helay tallaalka COVID-19 sidoo kale waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa bilooyinkan dambe. kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dalkan Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo ahaa kan ugu daran. Toronto ayaa noqonaysa magaalada ugu dambeysa ee gobolka Ontario ee laga khafiifiyo xayiraadda lagu soo rogay in ka badan 100 maalin ka hor. hadda 25% dadka ayaa hal mar ka adeegan kara dukaamada dib loo furayo Isniinta, iyagoo dhowraya kala fogaanshaha. Zahra Geelle waxay guddoomiye u tahay haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto, gaar ahaan kuwooda ka ganacsada suuq lagu magacaabo Ceelgaab oo ku yaalla magaalada Toronto. waxay iga warantay sida ay u arkaan dib u furista ganacsigooda muddo kadib.
waxaan u aragnaa si aad iyo aad u wanaagsan, waayo dhaqaalaheennii oo dhan noogaga xirnaa meesha ay xoolaheennii oo dhan meeshay ku jireen. waxaan ku leeyahay ganacsigeennii oo dhan wuu istaagay, waxyaabo badan oo arrimo badan aan ku kala furfuri lahayn ama dhaqaale naga soo geli lahaa aan ku leeyahay, iyo ganacsigeennii oo dhanaa istaagay. marka markii haddana la yiri waa la furaa, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, waayo xataa alaaba iyo noo yimid meelaan dhignaan weynay, waayo suuqyaa naga xirnaa, alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin, waayo waxaan rabnaa ganacsigeennii wanaagsanaa ee suuqa Ceelgaabta inaan meeshaas ka sii wadno. dadkii kalaankeenna ahaa oo wax naga iibsi jiray ayagaba tabay ganacsigeennii iyo wanaaggiisa suu ahaa, annagana 100% aad iyo aadan ugu faraxsannahay.
ilaa 10 qof ayaa la ogolaanayaa laga bilaabo Isniinta inay bannaanka ku kulmi karaan, taasoo markii hore mamnuuc ahayd. sidoo kale amarkii ahaa guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan ayaa ku eg Isniinta. wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliot ayaa sheegtay in qorshaha dowladdu yahay in si badqab leh oo taxadarna uu ku jiro ay xayiraadda ugu qaadayaan guud ahaan gobolkan. dad badan ayaa arrinkan u arka mid ka khafiifinaya culaysyada saaran ee uu sababay COVID-19. waa ka Nuurdiin Maxamed Nuurow oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
amarkan oo COVID-19 oo maaragtay oo gurijooga oo ku eg Isniinta insha allah waxa weyn buu khafiifin doonaa insha allah. culays buu dadku hay qaasatan maaragtay bulshada Soomaaliyeed, waayo meel uma aadi kartid, meel mamuu bixi kartid, dukaan ma aadi kartid, meel iskuma imaani kartaan, oo qof walba guriga buu isku joogay. culays badan baa dad haystay, waayo qof maartay oo meel ugu tiri karta malaha. dukaameysigana waxa weeye waa la furayaa. marka waxaad u baahan tahay oo maartay oo fiican oo taaban kartid oo qiimis fiirin kartid oo awal online baa laga fiirin jiray, had marka waxaan u malaynayaa inuu maartay wax weyn maartay ka bedelaysa umaynaya Xuseen.
dhaqaalayahanada ayaa qaba in arrinkan uu sare u qaadayo niyadda bulshada, isla markaana uu qayb ka noqonayo kobaca dhaqaalaha dalka. waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha oo ii waramay xilli sii horreysay.
rajadu dadku inta ay dhisan tahay dhaqaalahan waa dhisan yahay. mid ka mid a faktarada ama cunsurada saameeya kororka ama hoos u dhaca dhaqaalaha waa rajada dadka. marka dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay rajadooda way dhismaysaa. rajada dadka markay dhisan tahayna dhaqaaluhu wuu kacayaa oo dadku maalgashi iyo waxyaabo badan inay bisinka sii wataan iyo waxbay ku fikirayaan. furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wax weyn oo la taabo kala uu ka tarayaa. marka magaalooyinka ay furan yihiin, dadku ay soo baxaan, ganacsiyadu uu furan yahay, dhaqaalaha wuu wareegayaa. dhaqaalaha marka uu wareegane, reedka dhaqaalaha ayaa kor u kacaya.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay in dadka qaar ay jeclaan lahaayeen in sidan laga sii khafiifiyo, balse waxaa xusid mudan ayuu yiri in weli kiisasku ay sarreeyaan oo aanan la gaarin xilli gabi ahaanba la furo magaalada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
ugu sarreeya madhabta Katoliga Pope Francis ayaa booqasho ku jooga Ciraaq iyadoo la filayo inuu la kulmo qaar ka mid ah hoggaamiyasha dhinaca diinta ee dalkaasi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
baadiriga Vatikaanka Pope Francis oo booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqay beesha caalamka in door muhiim ay ka ciyaarto sidii loo xoojin lahaa nabadda dalka Ciraaq iyo guud ahaan Bariga Dhexe. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Mustafa Kadami iyo mas'uuliyiin kale ayaa madaarka caalamiga ee magaalada Baqdaad ku soo dhaweeyay baadiriga intuu uusan u gudbin madaxtooyada dalkaasi. Pope Francis oo hadalka jeediyay madaxtooyada dalka Ciraaq xilli uu garabkiisa taagan yahay madaxweynaha dalkaasi Barham Saalix ayaa sheegay in hubka uu aamuso isla markaasina diintu ay noqoto mid loogu adeegayo nabadda iyo walaalnimada. sidoo kale baadiriga ugu sareeya masiixiyiinta caalamka ayaa farta ku fiiqay in la joojiyo musuqmaasuqa ku baahay dalka Ciraaq iyo in la adkeeyo dhismaha hay-adaha dowladnimada dalkaasi, isagoo ku booriyay ciraaqiyiinta in ay ka waantoobaan xagjirnimada iyo qalalaasaha galaaftay waddankaasi. baadiriga Vatikaanka ayaa sidoo kale u sheegay sida daruuri ay u tahay in qaybaha bulshada, diinta iyo siyaasadda in ay qayb ka noqdaan nolosha iyo dowladnimada oo dhan. qalalaasaha iyo fawdada daba dheeraatay oo ay la daalaa dhacayaan dadka reer Ciraaq waxaa inta badan galaafatay dadka aan waxba galabsan, taasoo ah mid ka baxsan bani aadamnimada, ayuu yiri baadiriga Vatikaanka. warbaahinta dalka Ciraaq ayaa soo bandhigtay kolonyada gawaarida la socotay baadiriga Pope Francis oo si weyn loo adkeynayo, isla markaasina ay hawanayaan shaaracyada uu marayay ee magaalada Baqdaad, taasoo keentay kadib markii dowladda ay xayiraad ku soo rogtay aagaasi. baadiriga oo ah 48 jir ayaa qaatay talaalka cudurka COVID-19 toddobaadyo ka hor, waxa uuna ku tilmaamay booqashadiisa Ciraaq mid fariin u diraysa caalamka oo dhan, taasoo noqonaysa booqashadiisa ugu horreysay oo uu dibadda ku aado tan iyo markii uu bilowday cudurka safmarka ee COVID-19. waxa uuna dalka Ciraaq joogayaa muddo 4 maalmood ah. hogaamiyaha ruuxiga masiixiyiinta caalamka ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inuu booqdo magaalada Najafa, halkaasoo uu kula kulmayo hogaamiyaha marjaca u ah shiicada Ciraaq Cali Sistani oo 90 jir ah, kaasoo aan weli ka soo muuqan warbaahinta. booqashada Pope Francis waxaa ku weheliyaa wafdi ballaaran oo ay ku jiraan saraakiil dhinaca amniga iyo saxafiyiin gaaraya 75 oo qayb ka ah tabinta booqashadiisa. baadiriga Vatikaanka ayaa gaaray dalka Ciraaq maalintii shalay ee Jimcaha, taasoo ah booqashadii ugu horreysay oo baadiri ka socda Vatikaanka uu booqdo dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhinacii heesaha dhegeystayaal ku soo dhowaada codka macaan ee fanaanada Qatra Daahir Ege.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a oo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo.